Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne, nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Přátelé, to je text, kterým jsme se v našem pořadu zabývali posledně a ještě se s dalšími verši dnes setkáme. Vtržení církve, jako této události, teď už nějakou dobu hovoříme, bude znamenat dvě věci. Za prvé, bude znamenat konec doby milosti, doby, kterou prožíváme teď. Konec doby, kdy hlásáno evangelium, radostná zpráva o záchraně v díle Pána Ježíše. Bude to konec doby, kdy z hříšníků se mohou stát boží děti skrze víru. A za druhé, vtržení církve bude znamenat začátek toho dne Páně, jak jsme se o tom zmínili posledně. Bude znamenat začátek období velkého soužení, které čeká tento svět. Takže vtržení církve znamená konec jednoho období a současně začátek dalšího, jiného období dějin lidstva, dějin celého stvoření. A Pavel tu říká, vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Proč věřící lidi ten den nemůže překvapit? Vy všichni jste synové světla, říká Pavel dále v 5. verši. Synové dne, nepatříme noci ani temnotě. Z toho můžeme usoudit, že když ten den Páně jako zloděj přijde, tak církev už tu nebude. Ti, kteří patří světlu, ti, kteří jsou syny světla, tady nebudou. Ti, kteří dobrovolně vydali svůj život, svoje nitro, svoje srdce Pánu Ježíši, ti se nemusí obávat těch hrozných událostí, o kterých bude ještě zmínka, ani toho překvapení, které nastane. Nemusí žít ve strachu, ve stresu, ale mohou se těšit na to vtržení církve. Jinými slovy, nepatříme době nebo sféře dějin, která přijde, ale jako boží děti patříme sféře milosti, která je ještě teď. A když je tomu tak, když církev Pána Ježíše ten příchod svého spasitele vyhlíží a nemá z něho strach, tak v následujícím textu nacházíme povzbuzení pro nás, tedy pro věřící, pro boží děti a rady pro život, rady pro jednání. Je to napomenutí pro ty milé věřící, kteří mnohým byli příkladem, jak jsme si četli, jak jsme si ukázali na samém začátku této epištoly Tesalonickým. V 6. verši 5. kapitoly jim tu Pavel píše, nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. To je vlastně jenom trochu jiné podání myšlenek povzbuzení pro aktivitu a posvěcený život těch, kdo jsou skutečně křesťany. Datum příchodu Pána Ježíše nám není známo. Ta blažená naděje celé církve a naděje na vtržení se může splnit zcela kdykoliv. A právě proto nemáme být spícími křesťany, ale máme být bdělí a střízliví. Tak přemýšlejte se mnou, jak vypadá pohled do našich řad, když se scházíme v našich shromážděních, bohoslužbách, nebo třeba mládežích, nebo jiných vnitřních strukturách našich sborů. Nebo se máme raději podívat na seznam těch, kteří by měli chodit? Kolik věřících jenom chodí a nic víc? Dokonce i to někteří pokládají za záslužný čin, že vůbec přijdou na bohoslužbu. Kolik věřících naprosto nic nedělá, kolik je lidí, kteří si říkají křesťané a za dlouhé týdny si nepřečtou nic z Bible a pomodlí se jen, když jim teče do bot, když jim je zlé, když potřebují pomoc. Kolik je dnes v našich sborech lidí, kteří prostě duchovně spí. Pavel tu říká, nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Pavel volá na své milé Tesaloničany, kteří jsou novými věřícími a ještě mají plno života, takovéto slovo povzbuzení. Nám teď nepřísluší spát v tom duchovním slova smyslu. To si nemůžeme dovolit. Jde tu o hodně. Když se podívám na mapu místních sborů evangelikálních církví v naší zemi, tak musím říct, že tu jde opravdu o hodně. Protože těch sborů, těch církví je málo. A potřebujeme víc, potřebujeme lidi, kteří budou aktivní v kontaktu s nevěřícími, kteří budou živým svědectvím, kteří budou žít konstruktivní život, aby se stali příkladem, aby jejich život byl zajímavý pro ty nevěřící lidi a aby mohli také vydávat svědectví svými ústy. A ukazovat na Pána Ježíše, vysvětlovat evangelium velmi praktickým způsobem. Žel, zhledávám, že dneska mnoho lidí, mnoho křesťanů, kteří uvěřili a možná pocházejí z věřících rodin, anebo sami uvěřili třeba i v nevěřící rodině skrze svědectví někoho, ale před lety, jako bychom dnes nevěřili, že se to může znovu stát, že ještě lidé mohou v této době uvěřit. Dokud Pán Ježíš nepřišel, dokud nevtrhl svou církev, dokud je doba milosti, tak se to může stát, protože je tady Duch Svatý, který působí v srdcích lidí, když my pokorně přicházíme a zvěstujeme Boží slovo srozumitelným způsobem. Když se tady apoštol Pavel zmiňuje o střízlivosti, pochopitelně v původním textu nebo v původním smyslu, to znamená nepřítomnost alkoholického opojení. Nejsme my někdy opojeni různými jinými věcmi? Třeba svým postavením, penězi, možnostmi, které nám doba poskytuje, nebo naopak svými starostmi, úzkostmi, a nebo jen nejistotou, která nás stravuje v nejrůznějších oblastech? Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. V přítomnosti Pána Ježíše můžeme být silní, bdělí a střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. 7. verš. A k němu ještě 8. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. Všimli jste si, že se tu zase vyskytuje známá trojice pojmů? Víra, láska a naděje? Na samém začátku této epištoly jsme viděli rozvinuté tyto pojmy, pokud si vzpomínáte, v této podobě. Skutek víry, práce lásky a trpělivost naděje. Tehdy šlo o aktivitu, šlo o zcela konkrétní praktické projevy těchto základních pilířů křesťanova života. Teď jsou tu tyto pojmy ve spojení s pojmy známými z tehdejšího vojenství. Pancíř v podobě víry a lásky má chránit naše srdce a přilba je spasení, které jsme získali v Pánu Ježíši. To jsou nástroje obranné. A proč? Další Pavlovo pokračování nám dává odpověď, 9. verš. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. Bůh nás neurčil k hněvu, jeho hněv se nás netýká. To je soud, to je odsouzení. A vykoupených Božích dětí se Boží soud týkat nebude, protože na našem místě byl souzen Pán Ježíš, na něho byl vložen soud za naše hříchy. Vždyť je to tu jasně napsáno, abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. Někdo možná namítne, a myslíte si, že jste dost dobří na to, abyste mohli být vzati při vtržení církve? Přátelé, já si nejsem jist, že jsem dost dobrý. Nejsem dost dobrý na to, abych byl spasen. Nejsem dost dobrý na to, aby mi Pán Bůh odpustil hříchy. Jsem zachráněn pouze a jedině Boží milostí. A až přijde ta chvíle, tak budu vtržen s celou církví, se všemi těmi nejsvětějšími svatými. Taková je Boží milost. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 10. verš. tak si říkám, co pak to ti Tesaloničtí nevěděli? Proč jim apoštol Pavel píše takové věci? Právě proto, že tehdy, tak jako i dnes, byli lidé, kteří o spasení měli tendenci pochybovat z nejrůznějších důvodů a v nejrůznějších souvislostech. Pavel znal ty různé tendence a tak na ně živě a velmi jednoznačně reaguje z mnoha kontextů, kterými se zabývá. Tu pasáž o příchodu páně teď uzavírá několika praktickými radami, které mají být povzbuzením a konkrétní radou, jak si počínat v tom období, ve kterém žili tito věřící a ve kterém žijeme i my. Jak si tedy počínat na konci doby milosti, krátce před příchodem páně, těsně před vtržením církve. Věřím, že mnohé z těch veršů, mnohé z těch jednoduchých praktických rad znáte i nazpaměť, pokud čtete Písmo svaté pravidelně nebo často. První praktická rada je formulována takto, 11. verš. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. To biblicky použité novozákonní slovo povzbuzení je dobré chápat trochu v širším pohledu. Znamená kromě samotného povzbuzení taky laskavé napomenutí, pozvání na lepší cestu a někdy taky potěšování. To následující, to druhé slůvko, jiní tlumočníci překládají snad blíže originálu budujte se navzájem nebo budujte jeden druhého, jak to již činíte. A jak se to před námi ještě rozvine, jde tu o společný růst, společné dílo páně. Církev je společné dílo. Práce církve je týmová práce. A to nejen pokud jde o práci na sborové budově, anebo v jakémkoliv viditelném slova smyslu, ale také pokud jde o práci uvnitř, pokud jde o rozvíjení víry, pokud jde o vzdělávání, anebo jakékoliv další formy duchovního budování. Pro některé lidi týmová práce znamená, že se jako skupina vrhneme do toho, co právě máme před sebou a každý dělá, co se mu za dobré vidí. V církvi tomu tak být nemá. Každý má mít konkrétní zodpovědnost. A je to vzájemná zodpovědnost. Verše 12 a 13 nás posouvají v tom tématu zase o kousek dál. Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. To jsou tedy další věci, které znějí jako rada nebo jako pokyn pro život v církvi před tím, než bude vtržena do oblak, než si pán Ježíš pro ně přijde. Uznávejte, nebo snad blíže originálu, znejte ty, kteří mezi vámi pracují a jsou vašimi vůdci a napomínají vás. To tedy znamená, že ti vůdcové mají být rozeznáni, máme je poznat. Jak se to dělá, jak se poznají takoví vůdcové v církvi? K tomu nacházíme několik hledisek. Jedno takové obvyklé, zřejmé je hledisko obdarování. Každý věřící dostává od pána určité duchovní obdarování, které má sloužit k budování ostatních, k budování církve jako celku. Jedním z takových viditelných darů je třeba vyučování. Je to dar, který buduje základy sboru, bez nichž se žádné místní, zdravé, fungující společenství nemůže obejít. Jiná stránka je praktický život těch, kteří mají být v našich sborech vůdci, které máme poznávat nebo rozeznávat. V Tesalonice byli všichni vlastně nedávno obrácení a přece měli mezi sebou obdarované lidi a pravděpodobně měli mezi sebou i vůdce, když je měli uznávat. Minulost těchto lidí před obrácením byla před Bohem vyrovnána. Pán Bůh nikdy nevzpomene na jejich hříchy. Ale způsob života věřícího člověka Pána Boha velmi zajímá. Jde tu o konkrétní praktický život poslušnosti Božího slova, nejen o nějakou znalost. Jde tu o charakter těch vůdců, o jejich duchovní život, ale také praktický život ve smyslu vztahů, které kolem sebe vytvářejí. Takto jsou charakterizováni starší sborů a diakoni například podle záznamu v prvním listu Timoteovi ve 3. kapitole anebo v listu Titovi v 1. kapitole. Apoštol Pavel tu tedy hovoří o úctě a lásce vůči těm, kteří pracují a kteří jsou v církvi vůdci. Hovoří o tom, že takoví boží služebníci si zasluhují ohodnocení právě za tu službu, kterou konají. A pak je tu ještě jedna poznámka, jak jsme ji četli ve formě výzvy. Žijte mezi sebou v pokoji. Tam, kde je biblický řád, nebo chcete-li pořádek, tam, kde jsou rozeznáni, známi bibličtí vůdcové v místním sboru, lidé, kteří mají obdarování od Pána, ale především ten charakter, který dokazuje, že Boží slovo je pro ně skutečně nejvyšší autoritou, tam je naděje na autoritu Pánem pověřených vůdců a také na ochotnou poddanost ostatních aktivních členů sboru. Tam je naděje na pokojný společný život takového společenství. Kolikrát v různých rozhádaných souvislostech vidím touhu po pokoji, která se projevuje různými způsoby, ale není-li biblický řád, není-li pravá Bohem daná a věrností a charakterem potvrzená autorita, pak je to vždycky problém. Může to být pokoj, který se vytvoří tak nějak na oko, jako klid zbraní, jen pokoj navenek, ale není uvnitř, v srdcích lidí. V jejich vztazích jde často spíš o tíseň, o jakýsi rozklad, o nedůvěru, o vzájemné vzdálení. Jedna příčina takového neutěšeného stavu, takového nepokoje v nějakém společenství může být rozhodně i na straně vůdců, kteří byli samotným Pánem pověřeni a přitom svoji úlohu neplní, anebo svým životem nesplňují požadavky, které Pán, nebo řekněme písmo, klade na tyto vůdce v církvi. Apoštol Pavel tu druhou možnou příčinu nepokoje v nějakém místním společenství vystihl zase jako radu, anebo jako pokyn pro život v církvi. 14. verš. Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Tady by mohl následovat podrobný rozbor, kdo je kdo. Jak se projevuje třeba ten neukázněný, ten má být kárán. A jak se projevuje ten malomyslný nebo choulostivý, který má být těšen. A jak se projevují ti slabí nebo mdlí, které je třeba snášet nebo ujímat se jich. A co to znamená mít trpělivost se všemi? Někdy bychom možná měli tendenci nepohodlné lidi z principu ostře kárat, jako by vystupovali z řádu, jako by byli neukáznění. Ale nejsou někdy dost podobné projevy těch, kdo jsou malomyslní, kdo jsou neutvrzení, kdo mají dojem, že to všechno nemá cenu a tak jsou malomyslní a podle toho se chovají? Apoštol Pavel tu pečlivě rozlišuje jednotlivé příčiny a uvádí každou zvlášť a ukazuje taky docela jiný způsob jednání s lidmi podle příčin, které mají pro své chování. Ukazuje nám důležitost příčin, nikoli jenom pozorování vnějšího chování. Setkal jsem se nejednou doslova s malomyslnými věřícími, s těmi, kteří byli něčím poranění a už se jim nechtělo jít dál. A na to konto, že třeba pocítili nějakou křivdu anebo marnost svého snažení v určitém společenství, na to konto se někdy stali nepříjemnými nebo i arrogantními. Nechtěli se zapojit do další práce. Někdo by možná přišel a snažil by se takové kárat a vyhrožovat jim zborovými sankcemi. Ale místo toho tito lidé potřebovali spíš potěšení, povzbuzení, potřebovali dodání nové naděje, nové vize pro Boží dílo, dodání nové odvahy a s láskou potřebovali novou výzvu. Mám vždycky velkou radost, když vidím starší sboru, kteří tyto věci, ty příčiny sledují, zkoumají, rozeznávají a dovedou podle nich reagovat. Především podle výsledku je pak za nějaký delší čas zřejmé, že tu šlo o vnitřní propojení mezi těmi jednotlivými orgány a buňkami v těle Kristově, v církvi. Takový starší místního sboru, když se poddává vedení Božího ducha a hledá před Boží tváří další kroky pro svoji službu, pro takového staršího církev není jen zájmová organizace, ve které je třeba udržovat nějaký systém, ale je to pro něho živý organismus. Jsou tam pro něho lidé, které miluje a na kterých mu záleží. Náš McGee ve svém okolí viděl mnoho těch, kdo občas potřebovali, aby je někdo vzal kolem ramen a řekl: bratře, to, co děláš, je dobré a užitečné. Jsem za tebe, Pánu, vděčný a modlím se za tebe. Každý z nás občas potřebujeme povzbuzení a ujištění o tom, že jdeme po správné cestě. Ovšem nejednou nastává i ta extrémní varianta, že tyto věty jsou vyslovovány levně, bez skutečného zájmu, bez toho duchovního zápasu v pozadí. To pak není potěšování, ale spíš snad nějaké chlácholení nebo lichocení, o kterém jsme se zmínili už dřív. A ujímat se slabých, o kterých je tu zmínka, to je taky těžký úkol. Takoví slabí jsou ve sboru obyčejně pociťováni jako určitá a často nemalá zátěž. Ale apoštol Pavel nás učí, že i s nimi máme počítat a pro zacházení a jednání s nimi má Pavel konkrétní pokyn. Právě těm slabým je třeba věnovat péči, podpírat je, ujímat se jich, snášet je. Ta slabost se obyčejně projevuje v nedostatku praktické víry. Jde o slabé ve víře. A často jsou to děti ve víře, ti lidé, kteří jsou slabí v tomto slova smyslu. Děti, které nemohou tak rychle kráčet s ostatními. Možná někdy na tom mají i svůj vlastní podíl, že svoji víru nerozvíjejí, že se nezabývají Božím slovem, nestudují je, anebo se pravidelně neúčastní společenství, kde by slyšeli svědectví z praktického života. Možná potřebují blízkost někoho, možná potřebují malou skupinku, kde budou povzbuzováni, kde uvidí konkrétní křesťany, kteří dělají odvážné kroky víry ve svém praktickém životě. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. To byl 14. verš v naší 5. kapitole. A zbytek této 5. kapitoly si necháme zase na příště, přátelé. Je tu ještě mnoho konkrétních dalších praktických rad pro život křesťana jako jednotlivce i pro život celého společenství ve světle blízkého příchodu Pána Ježíše. I když jsou mnohé z těch rad vyjádřeny velmi prostě, třeba jenom jednoduchou větou, dokonce jedním slovem, obsahují velkou moudrost a jsou to mocná slova, pronesená v Duchu svatém. Necháme se jimi formovat, necháme jimi proměňovat své životy. Možná některé z nich znáte na spaměť, a pokud ne, jsou to výroky, které stojí za to, abychom se je naučili. Aby nám je pak v praktických potřebných situacích mohl Duch svatý připomínat. Bůh vám žehnej.